тази асоциация, че почти 90% от брутния вътрешен продукт произвежда нейните членове, повече от почти този процент от външната търговия, стокообмена на страната се осъществява от нейните членове. Затова очакваме съответните институции да обърнат и да обръщат внимание и текущо, не кампанийно, съответно партиите, които формират, ще формират или са ангажирани в формирането на тези институции, да познават приоритетите на българския бизнес и да се постараят да се съобразят с нея, доколкото обстановката им позволява. Кратко, всеки един от нас, както в предишни години, ще се спре на съответен раздел, за да можем да не само да дадем приоритетите, но и акцентите в тези приоритети, без да влизаме в детайли. След това ще имате възможност, нали, за въпроси по приоритетите. Ако има някакви други важни въпроси, бизнеса не се притеснява от такива въпроси. Какво ново? За съжаление, трябва да констатираме, че много малко неща са изпълнени от приоритетите. Вярно е, че ние сме ги формулирали с много далечен и широк обхват, защото много са факторите, които влияят на икономическата среда и на работата на бизнеса. Опитали сме се преди и сега да бъдем максимално събрани и лаконични, но няма как, предизвикателствата са много, затова и приоритетите няма как да ги съкращаваме повече. От предишната година спазене поредността на съответните раздели. Два приоритета са отпаднали, заради това, че не са толкова актуални вече или по тях няма нужда да повече да бъдат издигани. Новите приоритети са доста повече, защото установката е динамична и няма как също да не намерят отражение. Това са преди всичко важната тема за ограничаване на инфлацията. 2.1. Трафика да се ограничи, знаем защо. Насърчаване на логистиката, транспорта, виждаме, че върви, бюджета се харчи, а средства за това не се отделят. Важни са националния план за развитие и устойчивост и на програмите, отново акцентираме върху тях. Нови неща са така наречения в нашите приоритети заради преводачите социален договор, но това е всъщност обществения договор, още от времето на Монтескьо и преди него Джон Лок. Това е инициатива на Международната организация на труда. Има позиции и на, но няма да влизам в детайли, тя е в раздел, който АИКБ ще освети. Предстои да се работи по него, да работим по него заедно с синдикатите, разбира се, международните организации. И накрая на трето място, но не на последно, напротив на първо, това са някои от нашите национални приоритети на първа позиция са, които придобиха особена важност в нашите дни сега. в бъдещето на България. Сериозно предизвикателство са, но настроенията и в обществеността, и в бизнеса са в подкрепа болшинството от споменатите сектори, среди. Това са еврозоната, която ни се струва осъществима цел, Шенгенското пространство, по което трябва да поработим, и приемането на България в Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Не влизам в детайли. С това мисля, че успяхме да ви въведеме в темата, и искам да поканя господин Велев по националните приоритети. Малко повече дълбочина да влезе.
Благодаря ви, господин председател. Националните приоритети са неизменно в приоритетите на ОБР. Всъщност ние добавихме третия и го включихме в дневния ред на институциите. Започвайки от него, искам да посоча, че целевата дата там е 26-та година, но за да се включим в този срок, трябва всяка година да извървим по маршрута определени крачки. Това, което е все още изпълнимо, макар и да намаляват шансовете, е другите две членства в рамките на тази година. Май месец ще стане ясно дали България ще влезе в еврозоната от 1 януари следващата година. И като наша цел, искане е поставено и включването на България в Шенгенското пространство до края на годината. За постигането на тези две цели трябва да се положат усилия, няма да стане автоматично с изтичане на времето, и усилията трябва да се положат от всички, и от политическата класа, и от бизнеса, и от хората. Какво имам предвид? Трябва да възстановим макроекономическата, финансовата, ценовата стабилност, да свием дефицита, да подобрим управлението на дълга. За целта парламента прие решение за намаляване на тавана на цените, което ще позволи на бизнеса при изпълнение на тази програма да намали своите цени, да ограничи инфлацията по този начин, да обърне тренда на цените, тъй като по този параметър ние не отговаряме все още на изискванията за членство в еврозоната. Затова трябва да се ограничи, въпреки предстоящите избори, безбрежния наднормен и нездравословен популизъм, да се спре да се харчат пари, които нямаме, които трябва да вземем назаем, и да се правят щедри подаръци с чужди пари, т.е. по-таргетирано, но социално подпомагане и еднакви конкурентни цени за всички, за да се свие инфлацията. Усилията, които бизнесът трябва да направи, без да увеличава цените, да увеличи доходите на работещите, а ние даже се отбърнахме с призив да направи необходимите усилия за намаляване на цените, за да постигнем тези важни национални цели. Само с тях, ако успеем да се справим за годината, която започва, тя ще бъде успешна за България.
Благодаря. Все по-стегнато започваме да правим представенията на господин Велев. Трябва да кажем, че в стремежа ни да се присъединим към Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Работодателските организации имат своето място. Ние членуваме в бизнес съвета и за да няма никакви критики към нас, и за тая година сме си уредили членския внос, така че от бизнеса няма да има пречки от технически характер. За представяне на бизнес средата и икономика, Българска стопанска камера, Добри Митрев, заповядай, колега Митрев.
Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Честита, здрава и мирна да бъде тази година, ви желая от сърце. Всъщност, от вече изказаното, част от нещата ги има и в нашите приоритети в бизнес среда и икономика. Разбира се, че мерките за ограничаване на ръста на инфлацията в момента са изключително наложителни по отношение на членството ни в еврозоната особено. Да не говорим, нали, за благоденствието на българското общество. Ако има някаква пречка пред членството ни, говорим специално за формалните критерии от Маастрихт, това е всъщност ценовата стабилност. Ако успеем, особено в първите месеци на тази година, да потиснем ръста на инфлацията, да сведем до някакви поносими нива, България има всички шансове от 1 януари 2024 година да бъде пълноправен член на еврозоната. Разбира се, че са необходими още редица неща да подобрим средата. Средата за правене на бизнес в България, защото ако имаме благоприятна такава, това ще се отрази на всеки български гражданин. А затова са ни необходими най-вече инвестиции. И преки чуждестранни такива, и непреки, и вътрешни инвестиции, разбира се, и то от качествени инвестиции, насочени към повишаване на добавената стойност. Разчитаме, че управляващите ще предприемат мерки да има необходимите стимули за предприемачите да инвестират своите средства тук на територията на родината ни. Това включва естествено и подкрепа за инвестициите през Националния план за възстановяване на устойчивост, както и пред предстоящите оперативни програми за следващия програмен период. Изключително необходимо е изграждането, за което говорим от години, на така нареченото електронно управление. Той е в пряка връзка и с още един от нашите приоритети, а именно регулацията, възприемане и прилагане на принципа one in, two out. Когато се въвежда една регулация, на нейно място да бъдат извеждани две. Съвсем наскоро ние направихме изследване. В България има 900 регулаторни режима. Няма друга страна в Европа, може би няма и в света, не сме го изследвали в световен мащаб, но за Европа няма друга страна с такива по размер и видове регулации, които всичките те на практика са огромни спънки за всеки един бизнес. Не сме против, разбира се, контрола, който държавните институции трябва да налагат. Но когато това е прекомерно, това отблъсква желаещите да правят инвестиции. Понякога бързината е по-важна от цялостната среда за осъществяването на една инвестиция и възможностите, разбира се, за по-бързото и възвръщане. Програмното бюджетиране. Настояваме за това от години. Все още не го виждаме, както и за съжаление ние не виждаме желание от страна на администрацията, желание от страна на представените политически сили в парламента за въвеждането на такова. Давам пример. Бюджетите на нашите ведомства могат да бъдат на принципа на Националния план за възстановяване на устойчивост. Тоест пари срещу реформи и пари срещу ефективност. А не просто за да съществуват едни или други институции, които да бъдат хранени от българските данъкоплатци. Запазване на съществуващия данъчен модел. След всички онези предизборни харчове, които за съжаление все по-често ни се налага да търпим, всъщност възможността за промяна в данъчния модел в близко бъдеще, ако тази тенденция и вървим по тази плоскост продължава, ще се окаже неизбежна. Аз не знам дали българските граждани са съгласни да им се увеличи данъчната и осигурителната тежест заради това, че определени политици чрез подобни популистични предложения в парламента просто държат да си осигурят представителство и в следващия парламент. Тоест цената ще я плати целият български народ на това нещо. По отношение на таксите, настояваме, продължаваме да настояваме да бъде въведен разходопокривния принцип. Таксите са цена на услуга, колкото струва извършването на тази услуга, толкова трябва да бъде и таксата. И тук отново се връщаме за един въпрос от далечната 2003 година за въвеждането на принципът замърсителят плаща. Нито данъчната оценка на един имот, нито отчетната стойност говори за това какви отпадъци ние формираме и каква такса трябва ние да заплатим. Който цапа трябва да плаща. Аз ще се огранича до тук, имате ги на екрана и останалите ни предложения. Да, само с още едно изречение ще приключа по тази тема. За съжаление, в предходната година не поспяхме да на практика да осъществим нито един от тези приоритети. Честите политически смени, несигурността в българските политици, в българските институции не позволи нито един от тези приоритети, които са изключително архиважни за инвеститорите, да бъдат осъществени. Надяваме се през тази година да имаме по-сериозно партньорство с управляващите и с опозицията, разбира се, защото всичките те са част от властта. Благодаря ви.
Благодаря, колега Митрев. Следващия раздел е енергетика и зелен преход. Много чувствителен сектор. Няма незасегнат от състоянието на тия две инициативи. Да поканим господин Иванов, да Евгений Иванов от КРИП да представи раздел трети. Заповядай.
Благодаря, господин председател. Честито нова година е от мене. Трудно почваме. Трудна година. Надявам се, че ако успееме част поне от нашите приоритети в този сектор да осъществим, да се поздравиме в края на годината с резултат, който директно влияе и върху джоба не само на бизнеса, а и на домакинствата. Това е, може би, както посочи господин Симеонов, най-горещия картоф в икономиката. Затова отделяме голямо внимание почти ежедневно чрез вашите медии. Някой от нас коментира проблеми от сектора и затова дори малко то се вижда чисто физически са като обем повече от другите наши приоритети. Първи и основен е, и той има защо, е да коригираме изкривяването на пазара на едро на електроенергия при екстремни цени чрез компенсация на потребителите на свободния пазар и подписване на дългосрочни договори за електроинтензивните предприятия. Тук държа да подчертая, че става дума за компенсация, а не за помощи, тъй като много се спекулира с този термин. Къде е от незнание, къде е съвсем целенасочено, злонамерено даже на места. Просто искаме част от парите, които са взети и изети неправомерно заради непазарно високите цени на тока, да бъдат върнати обратно на тези потребители, които са ги изплатили. Думата помощи тук абсолютно не на място. Електроинтензивен означава просто технологията изисква употреба на ток повече от средното, а не неефективност. Така че нека да не позволяваме нашите конкуренти в другите страни членки да получават предимство чрез механизми за дългосрочни договори, които означава ниски цени, а нашата индустрия да работи на цени, които са извън пазара. Втория приоритет тук при нас е за газа, горе-долу същия. Търсиме компенсация, когато цените станат неоправдано високи. Неочаквано високи, печалбите неочаквано високи, европейски термини. Трябва да ги прилагаме и у нас. Формиране на национален пазар на емисии на парникови газове, които да бъдат закупувани директно от българската индустрия. Друг начин, пазарен, да помогнем на българската индустрия да работи, да произвежда и съответно да помага на частта в бюджета, която е приходната. Активизиране работата на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка и най-сетне да почнат да ни питат, когато решават какво да правят, защото до сега, когато не са ни питали, винаги са бъркали. Не коментирам кое е правителство. Тук се изредиха много, горе-долу следват политиката на... Вчера се събрахме, решихме и днеска ви информираме. На другия ден казвате и тук сбъркахме, но клонът е счупен и счупен клон трудно се лепи обратно. Тук ключов приоритет – изработване на национална стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт от 2050. Някой от вас ще каже, ами то вече има. Тук днеска даже съобщиха, че приели на министъра някакъв документ. Сега първо, пак не са ни питали, не са ни канили потребителите. Второ, има ключови раздели, които липсват. Трето, там е нахвърлен на един бюджет, който не знам откъде ще бъде събран. Така че за нас тая стратегия продължава да я няма, за което казваме, че ние в този приоритет от него не се отказваме, изключително важен е и държиме да бъде осъществен с наше дейно участие и имаме какво да предложиме. Следващ приоритет тук е изработване и системно прилагане на пътна карта за прехода към климатична неутралност. Тук сме напоследък на тема бързо и бавно, защото има грешки, които може да допуснем, прилагайки срокове, които към днешна дата са опасни за поне за България и българската индустрия. Повишаване на капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация. Очевидно е, че има проблеми в сектора. Очевидно е, че до сега КЕВР или защото нямаше пълномощия, или защото не беше готов, но нямаше така видими действия. Крайно време е, който бърка в кацата смет, да бъде посочен и след това съответно санкциониран. Ключово е насърчаването на производството и съхранението на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление. Знаете много добре, че до сега системата беше така, заради много интереси преплетени. Да не се допуска или ако се допуска в такива срокове, че желаещите да инвестират сами се отказваха. А това е пътя и за намаляване на цената на тока, и за собствено подпомагане и в крайна сметка митигиране на микса, който ползват и домакинствата, и на свободния пазар участниците. Когато говорим за изграждане на нови производствени мощности, държиме това да бъде само на пазарен принцип. Много трудно ще преглътнем нови дългосрочни договори, в които държавата субсидира, а ние плащаме субсидиите. Знаете за какво говоря. Това касае и повишаване ефективността, понеже и там се инвестира много без контрол на държавните предприятия в сектора, сектора енергетика. И тук бяхме леко... подложени на критика, критикувани за по оценката на някои анализатори, за отказа от либерализация, пълна либерализация на сектора. Не е така, просто пак казвам, принципа бързо и бавно, може би към настоящия момент да се откажем от някои от сроковете, да поотложиме някои от мерките, но в крайна сметка това си остава приоритет. В крайна сметка това е пътя, трябва да стигнем до пълна либерализация, но може би не утре, а в разумен срок. Благодаря ви.
Благодаря, Евгений. Все пак с твоя мек изказ ме провокираш да бъда малко по-краен. Как може да се обявява онзи ден, или вчера беше?
Онзи ден.
Да се обявява стратегия за 10 години напред в енергетиката, до 30-та година и след това, нали? Да. Като това само тези, които го предлагат, са го виждали.
Не всички.
И не всички, нали? Като за да бъде за толкова дълъг период, това изисква прозрачност, период на дискусия, постигане на висока степен на консенсус в обществото за осъществяването им, защото не е работата само сега да се извлекат дивиденти, като се кажат едни предложения, които са нито са изчислени финансите, които ще бъдат. И това е съвсем естествен резултат ще бъде, че и тая стратегия ще мине като десетки други, които бяха готвени по подобен начин. Не е редно работодателските организации, които правителството с акт на Министерски съвет е признал за представителни, да научават за обявяването на тази стратегия в 4 часа предния ден, след обяд, не сутринта. Съжалявам, че до понеже идва моя ред за образование и пазар на труда, също ще гледам да се събера в малък отрязък на времето, за да има време за въпроси. Това е четвърти раздел в нашите приоритети. Обучение на възрастните, защо слагаме приоритета там? Защото нациите за България, за Европа да не говорим, в Китай вече се съзира опасността от застаряване на нацията, т.е. трябва да се даде възможност, въпреки така съпротивата на профсъюзите в Франция, знаете, че има стачки по отношение на това, че ще се вдигне до 64 години пенсионната възраст. Ако се направят едни сравнения с предишни години, очакванията за възрастта, за нарастване средната възраст, нормално е да се увеличи възрастта за пенсиониране. В този смисъл обучението на възрастните е важен приоритет. Образованието и бизнеса си сътрудничат. Последните години има малко повече диалогичност. Не може да изчетем, тя е постоянна задача. Не може да изчетем за изпълнена. Но обстановката е толкова динамична, че имаме случаи, също трябва да си признаем, когато ние сме дали заявка в определени региони, средни професионални училища да акцентират на повече бройки за определена специалност и в резултат на кризата, още първата година от COVID-кризата, предприятието, което ги беше поръчало, вече когато се дипломират, отказва да ги приеме. Затова трябва да има много по-задълбочен анализ на нуждите. Привличане на таланти, знаете, че това е лесно и бързо осъществимата мярка. Затова обаче трябва българската икономическа среда да бъде гостоприемна. И там е важно да се чуе, че тук в страната има върховенство на правото и корупцията е на ниски нива. Чуждестранни студенти, даваме акцент за това, защото те са също един възможен капитал и решение за липсата на достатъчно квалифицирана работна сила. Там се сблъскаме обаче, не винаги и там е трудна пътеката. При наши срещи в западните покрайнини имаше критики към този приоритет. Говорим за Сърбия, западните покрайни, българите там. Казаха да, много наши деца отидоха да учат, обаче в България веднага си намират работа, което от гледна точка глобална е добре. Но за тях те казват, ами тук се обезлюдява, нали? Затова трябва да има примерна политика. Най-добре е да бъде отворен пазар на труда в България към възможно най-много дестинации, за да се попълва по-лесно и да не нанасяме ущърб на други пък също важни отношения. Трайно изолираните си остава и не се вижда голяма светлина в тунела да бъдат в образователния процес. Това е важно да се осъществи и особено втората част на това предложение, даже с мерки и стимули, принудителни. Принудителни не означава принудителен труд, защото това отдавна България го е решила с участие в Международната организация на труда и с ратифициране на основните конвенции, но говорим за това, изключваме възрастните, изключваме тези, които са с някаква степен на инвалидност, но всеки, който е в работоспособна и, как да кажа, ефективна възраст и състояние, не бива да получава помощи без да полага обществено полезен труд. Има толкова много неща, които могат да се свършат и по линия на държавата, пък да не говорим по линия на общините. Ще настояваме тази политика да се провежда. Работещите майки знаеме, че е важно, защото ако им осигуриме това спокойствие, че бързо ще могат да се върнат към трудовия процес, ще има и повече деца и тогава няма да говорим и да наблягаме толкова на обучението на възрастните. Строят се детски градини, не може да го отречем, но и той продължава да стои тая задача. Най-вече очевидно, че тя е насочена към общините, общинските ръководства, защото там повече се следи за реализирането на тая възможност. Нашите приоритети са за цяла година, затова и покриват и периода на общинските избори, които предстоят втората половина на годината. Вноса на работници няма основание нашата държава да не облекчи вноса на работници. Има начини да се осигури или да се стимулира тяхното присъствие на българския пазар, да не става така, както става с доста от кандидатстващите и получаващите българско гражданство, щом го получат да заминат за Европа, а не да се труят за страната, за чийто паспорт са борили. Благодаря за вниманието. Дано не съм бил малък раздел, но е важен. По отношение на социалната политика, това е раздел 5. Ще поканя пак господин Велев да го осветли. Заповядай.
Социалната политика, която се провежда в нашата страна, отправя грешни послания и всъщност води до упадък на нравите. Тя казва, няма нужда в комплекс с политиката по доходите, казва, няма нужда да се образовате, няма нужда да се квалифицирате, няма нужда да се трудите, да полагате качествен, високо квалифициран или квалифициран труд. Ние ще увеличим заплатите с пари, които ще заем на заем. Или ще ви дадем щедри социални помощи, независимо от това дали имате имущество, което е над средното статистическо за българското домакинство или не. Това е и по повод на пенсионния модел, който беше разбит и всъщност половината пенсионери получават еднакъв доход, независимо от приноса им по време на трудовия им път. Това е и по повод на факта, че синдикатите излъгаха левите политици и заедно се опитват да изнасилат парламента, да приемат закон, поправка в кодекса на труда, който е в противоречие на директивата, на която се позовава. Всичко това е част от провежданата грешна политика за лов на избиратели, която е насочена към мързеливите и глупавите, защото умните няма да се подведат, но те умните все едно няма да гласуват за тях. И за това всъщност казваме, че тази политика води до упадък на нравите, защото тя води до демотивиране на хората да се квалифицират и да полагат качествен труд и води до там да очакват държавата майка да се погрижи за всичко с пари, които тя няма. Пари, които ще вземе от тези, които работят добре, от тези, които са се квалифицирали. Или на заем, докато дават заеми. И така, както половината пенсионери ще получават еднакви пенсии, ако се приемат предложенията за поправка в кодекса на труда, половината работници ще получават еднакви заплати. Независимо от това как се трудят. Което кара тези, които се трудят по-добре, да почнат да се трудят по-лошо, защото ще получат равен доход. Ние категорично се противопоставяме на тези политики. Ще ги оголваме, за да се виждат и ще се борим срещу тях включително и на международно равнище. Относно френската безработица, така наречена, и професионалните безработни, които източват социалните фондове, няма напредък през изминалата година и това са други язви, които допълнително деморализират обществото и водят до този упадък. Относно европейските политики и инвестиции, ние сме си поставили за задача да превантивно да се включим в тяхното обсъждане, което правим и чрез нашите чедърни работодателски организации, партньори на Европейската комисия, но се опитваме да правим и чрез нашето правителство, което е по-бързия и национално отговорен начин, тъй като някои интереси български, на българския бизнес са в противоречие с интересите на други европейски бизнеси и правилният начин за защита на българските интереси е чрез българското правителство, а не чрез международните организации, в които ние участваме. В това отношение всъщност не просто подкрепяме, а това е и наше предложение за преразглеждане на Националния план за възстановяване и устойчивост по повод на добавянето в него на нова глава Repower EU. Това ще се случи с всички национални планове за възстановяване и устойчивост и не става дума да се прави нов, а прибавяйки тази глава да се коригират в същия раздел, постигайки прокламираните цели, проекти, които са грандомански, граничат или са отвъд научната фантазия, но за сметка на това са заредени с огромен корупционен потенциал, които са направени, защото няма национална стратегия за развитие на енергетиката. Това, което беше представено, не е никаква стратегия. Там са объркани целите. Всъщност енергетиката не е сама за себе си. Тя е средство. Енергия не се яде, нито се пие. Яде се от машините, за да произведат други машини, които да произведат храна, която се яде и пие. Тоест там думата достъпна отсъства. Енергията трябва да бъде сигурна, чиста и достъпна. При тези цени, които биха се получили на микса, при тези грандомански инвестиции, тя няма да бъде достъпна. Няма да има кой да я купува. Тази стратегия, която беше представена, удовлетворява интересите на всеки клан на електроенергийната мафия. и е преоразмерена. Това очевидно е за да могат да се правят такива проекти, които са също заредени с огромен корупционен потенциал. Затова говорят и праговете, които утвърди Министерски съвет, с които, чрез които трябва да се осигури приходната част във фонда за сигурност на енергийната система, който пък финансира компенсационната програма. Тези прагове са изключително високи, така че да остават свръхпечалбите в предприятията в енергетиката, така че оттам да могат да се крадат. Затова свидетелстват и последните публикации в медиите, включително и от днес. АЕЦ Козлодуй, вместо да осъди 4 фирми за 129 милиона, им подарява 25 милиона с извънсъдебно споразумение. Сетете се сега как се разпределят тези пари. Мини Марица Исток отменят обществена поръчка и прави втора за два пъти по-висока цена. И така нататък, и така нататък. Да, ние ще се борим за пълно либерализиране на пазара, но той трябва да се реформира. И въпрос на дни е Европейската комисия да излезе със съобщение за обществено обсъждане на реформа на пазара на едро с електроенергия. Той е сбъркан, това се признава и вижда от всички, освен от някои грантаджи. И за това са тези механизми за компенсиране на изкривения пазар, на свръхвисоките цени на електроенергията. Ние ще настояваме да се разсрочи този ангажимент за намаление с 40% на CO2 емисиите от въглища, производството на енергия от въглища на база 2019 година. И едновременно с това да се преразгледат и пренасочат средствата минимум по два от проектите, системи за съхранение на енергия за 1 млрд. 600 млн. и геотермалните фантазии. Тези средства са достатъчни, за да може всяко предприятие и всяко домакинство в България, което поиска, да получи за една втора от компенсация, от потреблението на енергия, от 30 до 50% поевтиняване на ВЕИ и системи за съхранение на енергия за собствено потребление. Пак повтарям, всяко предприятие и всяко домакинство, което поиска. А не да се правят дълги конкурси, заредени също с корупционен заряд, и да се забави процеса и да се стигне до един мизерен, нищожен процент. А тези голями пари да отидат за корупционни схеми. Ще се постараем да ограничим административния тормоз при съгласуване на процедурите по ключови бизнес досиета. Тази година ще се въвежда нефинансовото отчитане. България сме склонни, за да имат работа консултанти и чиновници, да могат да бъдат корумпирани, да се увеличават рестрикциите и да се прилагат за малки и средни предприятия, такива каквито са за транснационалните корпорации. Затова свидетелстват и праговете за задължителен финансов одит, но това ще се стори детска игра по сравнение с задаващите се нефинансови отчитания на вериги на доставки, които ако се приложат в пълния им замисъл на консултантите, които ще бъдат изпълнители, ще доведе до прекомерна административна тежест за българския бизнес. Може би да...
Има европейска политика инвестиции. Може би някои думи да кажеш и за тях. Кратичко, но да не пропускаме раздели.
България има шанса да мине по-леко през кризата, тъй като тя е структурна. България, в България брутната добавена стойност, която идва от индустрията, е с една четвърт по-голяма от средната за Европа. И при конкурентни цени на електроенергията, при човешки ресурси и при подкрепа за инвестициите, ние може рязко да увеличим икономическия ръст и да скъсим разстоянието до средноевропейските стандарти. В това отношение е важна подкрепа за инвестициите в предприятията, да не се отлагат. 3 години вече такава на практика не е имало. За пазарните фундаменталисти нека да напомним, че в щатите, освен че имат в пъти по-ниска цена на енергията, сега заделят близо 400 милиарда долара за пряка подкрепа на инвестициите в американските компании. Тоест, нека да правим като най-голямата пазарна икономика.
Благодаря на господин Велев. С това малко поизпълнихме до край часа, който планирахме да представим приоритетите, но ще стоим на ваше разположение и ще отговарям на въпроси до тогава, докато има. Заповядайте.
Господин Велев, добър ден. Симеон Янев. Ето ме. Нюс БГ.ка. Всички доста засипахте с критики енергийната стратегия, представена от служебния кабинет. Готови ли сте? Готови ли сте все пак да разговаряте с служебния министър на енергетиката и като цяло с служебното правителство за предоговаряне на стратегията, за някакви промени в нея? И още един въпрос, ако позволите. Сбъднаха ли се очакванията за студена и гладна зима, която всички прогнозираха? Имате ли данни за това колко хора са останали без работа, колко са наети като цяло? Благодаря ви.
Кратък отговор ще дам аз. Вас от тебе ли?
Да.
Добре.
След час и 10 минути ще имаме среща с министъра на енергетиката и ще разговаряме и за това. Да, стратегията според нас не става за нищо. Ние стратегия нямаме. Имаме сбор от различни проекти, някои от които са алтернативни, а те тук са дадени на куп всички. Не е даден баланс, нито денонощен, нито седмичен, нито сезонен, годишен на производство и потребление, за да се види, че това за нищо не става. Зимата очевидно не е студена, 15 градуса е навън. Пак повтарям, България има шансовете да мине през кризата по-добре от средноевропейските страни. Но ако идете в Берлин, ще видите, че там е и студено, нали, и тъмно. Европа ще има недостиг на енергия още дълго време. И затова е и RePowerEU. И затова ние настояваме средствата по механизма да се децентрализират и да се инвестират ефективно и ефикасно в един зелен и цифров преход, който би повишил конкурентоспособността на българската икономика и оттам стандарта на хората.
Имаше втори въпрос за безработицата, нали така? Там отговорът е много лесен. Спада безработицата, недостига на квалифицирана работна сила все по-остро се чувства и ви благодаря за този въпрос, за да мога да отправя от тая трибуна и чрез вас едно послание към бизнеса. С всичките тия мерки, които изброихме и които са в приоритетите, най-бързото и качествено спасение за всеки един бизнес са иновациите. Фирми, които заложиха на иновациите, лишиха се от печалби, заложиха на иновациите, не само решиха въпроса с недостига на работна ръка, но и се освободиха в своите предприятия от хора, които така или иначе трябва да бъдат в процеса, когато е по-сложен, които не са дисциплинирани и са ниско производителни. Това е спасението, това е най-бързото решение, за това не само собствените средства на фирмите, но и парите, които ще дойдат по линия на Европейския съюз и по програмата и с плана за възстановяване и устойчивост, трябва да бъдат ефективно използвани. Бъдете сигурни, че работодателските организации ще си отварят очите много, за да ограничиме до възможно най-голяма степен безполезното пилеене на европейски пари. Заповядайте.
Татяна, я ваше възписание икономика. Тук признахте, че липсва чуваемост. В такъв случай към кого са адресирани тези ваши добре структурирани мерки? Кой е техния реален адресат? Към господин Иванов. Кой е критерия за неоправдано високи цени на енергоносителите? Какъв вариант виждате този зъл дух от бутилката, който беше изпуснат по отношение на цените на енергоносителите и изобщо този хаос, който все повече виждаме как се създава в българската енергетика, има ли начин той да бъде върнат в бутилката, образно казано? Благодаря.
Благодаря за този въпрос. Мислих с това да завърша пресконференцията, но вие го зададохте. Ще бъдат изпратени приоритетите на всички държавни институции. Приоритетите ще бъдат изпратени на всички политически партии, които смятат да участват в управлението. Смятаме, че по този начин ще ги улесниме в писането на програми и ако се съобразят с тези приоритети, ще ги предпазим от популистката политика, която е късогледа и в дългосрочен план е вредна за българската икономика. Това е краткият отговор, ако ви удовлетворява. Ние сме, бих сравнил, работодателските организации са обречени за това да се борят за реализирането на определени приоритети, които е ясно за тях, че са полезни за българската икономика, както водата пробива и камъка, до тогава, докато не се осъществят, едва тогава ще ги свалим от въоръжение, както се казва. Ако искаш още нещо да
споменаха казах, моето име.
Да,
съм длъжен да отговоря. Неоправдано високата цена на нещо е това, което носи неочаквани печалби. Термина неочаквана печалба е измислен не от Албър, не от Евгений Иванов, не от Крип, от европейските институции. Да кажем, на първо място комисията, след това страните членки, представени в съвета и така. Оправдана печалба ли е тази, която в нормални условия един производител, основен за България, произвежда с нормална печалба включена и възможност да инвестира в развитие да е 65 единици, а той е да продава за 500. Ето я неправомерната цена, която носи неочаквани печалби, които се събират някъде и ние искаме поне една малка част да се върне обратно в бизнеса, че да покрие дейността на предприятията. А тези предприятия все още работят въпреки липсата на чуваемост, въпреки нежеланието да им се помогне. И ако се гледате в резултатите, трябва да си направите извода, че може би сме един от лидерите на Европа. При тази нездравословно ниска и падаща безработица и данни за малък растеж, но все пак растеж, трябва нещо да ви подсказва, че икономиката върви, но някъде се губят резултатите. Е, това е сивия сектор. Сивия сектор обира всичко това, което всъщност може да влезе обратно в икономиката, но той започва много активно да се развива, защото идва Той, господин Велев, използва термини, които ми харесаха, ама аз не бих ги повторил. Но ние се чувстваме упрени до стената. Синдикатите напират, дигайте заплатите, на основата на какво не обясняват, дигайте пенсиите и всичко това, което се дава, го дава работодателя, дава го бизнеса. Е как тогава да стои на светло? Как да инвестира, реинвестира и така нататък? И затова сами в момента помпаме сивия сектор. А вече и черния започва да се подава. Не може така. А данните са ясни. Кога сме имали толкова ниска безработица? Явно се работи. Но се работи на сила. Да не се плащат и измислени, изкуствено надути, напомпани доходи. И ако има чуваемост, щяхме да намерим решение. А сега сме принудени да говорим с вас и чрез вас с дано да ги четат и слушат управляващите. Благодаря.
Благодаря, Евгений. Други много въпроси?
Да, Хинкова, БГ предприемач. Тъй като влизаме, за всички е ясно, в една поредица от избори и липсата на нормално предвидимо правителство, ще работим в условия на служебни кабинети, вероятно, в рамките на годината. Мислите ли, че е реалистичен срока 1 януари 24 за еврозоната и не е ли по-реалистично в рамките до края на следващата 24-та година, така както се постави един срок октомври месец за влизане в Шенген, някакъв по-реалистичен срок и търсене всички вие, уважаеми господа, организациите, които представлявате са членове на европейски структури, не бихте ли могли да предприемете някакви стъпки по-сериозни в рамките до края на следващата, не или по-реалистичен срока за влизане в еврозоната? Благодаря.
Благодаря аз за въпроса. Аз ще започна, колегите ще ме допълнят, ако нещо пропусна. За еврозоната България е много по-отдавна готова, отколкото за Шенген, ако трябва да кажем, защото там се цитират 15-та година, когато сме били готови и прочее. След валутния борд, нека да покажа страна, която в рамките на десетки години обменния курс на нейната валута не се е променил спрямо основната валута на най-близките търговски партньори, основните търговски партньори. И така пък и по отношение на другите валути. Достатъчно резерв, т.е. в моменти, в когато в еврозоната дисциплината не се спазваше и последваха доста сериозни проблеми отначало с Португалия, сигурно няма да изброя всичките с Испания, да не говорим за нашите близки съседи Гърция, които още имат дълг двоен на брутния вътрешен продукт. България през всичките тези години спазваше. Затова мисля, че трябва и е логично, няма там основания за по-нататъчно отлагане. Да не говорим за това, че основните партньори на в нашия бизнес и в българската икономика са от Европейския съюз. В този смисъл не се ангажирам с цифрата реалистична, но кое е реалистично и кое не, но мисля, че може да стане влизането в еврозоната в сроковете, които очакват всички институции, заети с спазването на правилата. По отношение на Шенген, така имам чувството, че там от много години формалните правила се спазват, но двата пункта, по които все още понасяме критики, върховенството на закона и нивото на корупция, имаме още какво да направим. И вместо от 11-та година ли беше констатирано, че, поправете ме колеги, 12-та година, когато се е констатирано, от тогава до сега, вместо, като виждаме, че формалните условия са спазени, а не влизаме, да се огледаме, да чуем забележките. Затова и правим ние всяка година България в цифри, която на четвърта страница са 27 международни класации, в които България участва и в които през всичките тия години ни се говори, че това са недостатъци. Правителствата си правят оглушки, парламентите също не взимат мерки за прилагането и сега трябва с някакви ускорени писти да се опитваме да наваксаме за толкова много години. Никак няма да е лесно. Аз за Шенген поне съм оптимист, отколкото смятам, че България заслужено трябва да влезе в еврозоната.
Може аз да добавя. Много ясно трябва да си да знаем правилата, по които се влиза в еврозоната. Не сме ние тези, които решаваме, ставаме или не ставаме. Решава еврозоната, страните членки на еврозоната. Те решават, България отговаря ли на критериите или не. Към днешна дата сигналите са, че са готови да дадат същото третиране на България, каквото дадаха на Хърватска. Тоест да има дерогации, там където има отклонения, а там, където сме готови, директно се казва, да, България е готова. Ние на практика отдавна сме в еврозоната в частта задължения. А в частта морковите, ползите, все още не може да правим това, което прави Хърватска. Ние емитираме дълг на 6% и пак не може да го направим като хората. Плащаме вече политически риск. Хърватска взима на 1,5. Страна членка в еврозоната, горе-долу това е нивото, на което може да кредитира сама себе си. Тези неща са още далече от нас. Еврото, спекулира се, щяло да доведе до повишаване на цените и така нататък. Еврото отдавна е България. Идете в Северна Гърция, там се във всеки ресторант може да се плати с лево. Взимат. Лево е конвертируем. Това е евро. Така че тези опасения се с тях се спекулира и то злонамерено. Само ползите ни очакват. Само ползите и правилата, които съответно трябва да приемеме. Така че нека да работим в посоката, която ни се дава и възможността, която ни се дава от страните членки на еврозоната, а те казват, за сега ще получите третирането на Хърватска. Нека да не се отказваме сами от това, което ни се дава.
Благодаря. Може би тези са национално абсолютно важни теми, затова малко повече ще отговаряме.
Заповедай. По отношение на това, доколко е реалистично влизането на България в еврозоната от 1 януари, абсолютно реалистично е. Ние, между другото, имаме един много ясен сигнал от страна на Европа за това. И това е дадената ни рецептура и разрешение да сечем евромонети. Какъв по-голям сигнал от това, че Европа ни очаква да станем част от еврозоната и то от 1 януари следващата година. Ако България, ако даже не искам да използвам името България, ако българските политици не направят някоя огромна беля, имаме всички шансове. Всъщност, всички вие в джоба си имате евро. Само, че на него е написано лев. България много отдавна на практика е в еврозоната. Практически говорим. Българския лев е с фиксиран курс към немската марка, която стана евро. Така, че вие в джоба си имате евро, което обаче се нарича български лев и картинките са малко по-различни. Имаме всички шансове. По формалните критерии маастрихтските, както казах и в началото, всъщност единствено в ценовата стабилност ние имаме някакво отклонение, но такова имаше и Хърватия, такова имаха и други държави, които станаха членове на еврозоната. Да не говорим, че самите страни членки на еврозоната много често изпадаха в ситуации те самите да не отговарят, но те вече са влезли. Това е отговорът на въпроса за еврозоната. И жилища, и автомобили, и цените са в евро. Това, че ще сменим картинките в джобовете си и номинала, е нещо различно. Европа знае, че ние отговаряме на условията или поне приблизително, както и много други европейски страни. Ако искаме да бъдем част, действително пълноценна от европейската икономика, това ни е. Но аз ще изразя едно опасение, че не съм убеден, че българските политици, не говоря за тази политическа формация, която събира някакви подписки, а че останалите, които декларират, че искат да бъдем част от еврозоната, всъщност искат да бъдем там. Действията им не показват точно това. И господин Евгений Иванов спомена нещо много важно. Така наречения сив сектор, така наречения вече черен сектор. Вижте, за да влезем, т.е. ако влезем в еврозоната, до 31 декември тази година ние трябва да сме обменили българските си левове в евробанкноти. Ма ако ви имате доходи, добити по някакви странни, нетрудови или други легални начини, вие ще се притеснявате да ги обмените, защото някой може да ви попита. Аджаба, откъде ги имате? И както казва до мен господин Симеонов, ще лъснат. И това е една от причините за една, макар не декларирана, но на практика съществуваща съпротива.
Благодаря на колегите.
Може и аз да завърша с това, което започнах. Имаме шанс и той не трябва да се изпуска. Но няма да стане автоматично, така да дойде май и да се вземе решението. Трябва да положим усилия. И тези усилия за бизнеса, предприятията означават да задържат и върнат цените, а за политиците означава да не правят глупости. Да ограничат в по-здравословни размери своя популизъм, защото, примерно, една минимална заплата от 880 лева, с която със закон се опитват да въведат, води до увеличаване на бюджетния дефицит, води до неспазване на критерия за 3% дефицит. И това прибавено към инфлацията, където също сме извън границите, може да усуети тези планове. Ние сме от 25 години в валутен борд. Изхода от него, изходите са два. Или към Венецуела, обратно, нали, развързване на лева, или към еврото. И не България и българския лев ще загуби суверенитет и картинки. Обратно, българските картинки ще се появят на европейските монети. И ние ще имаме втората най-разпространена резервна валута в света. И ще седим на масата, където се взимат решенията, а не във ъгъла да ги изпълняваме. Така че, пак повтарям, ние трябва да положим усилия, за да не изпуснем тази възможност. Тя няма да се сбъдне от само себе си с изтичане на времето.
Благодаря. Други въпроси? Има ли? Не. Ами благодаря на вас, журналистите, за днешното участие. Благодаря на тези, които са онлайн и пред които съжалявам, че не можаха да зададат въпросите, но може би при следващи пресконференции ще зададем възможност за онлайн задаване на въпроси, защото там сме забелязали при новата промяна в провеждане на такива мероприятия, че са по-смели и по-активни тогава, когато са онлайн хората. Благодаря на колегите за участието днес и да си пожелаем повече реализирани приоритети през тази година. Благодаря.